Jeg har arbejdet med grønlandske havpattedyr og primært narhvalen i de sidste 20 år. Så mit store spørgsmål er at vide så meget om de her bestande i Grønland som muligt. Primært med det fokus, at vi så kan lave noget bæredygtig forvaltning.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Her møder du en række passionerede forskere, der alle har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten går vi i dybden med deres originale forskningsprojekter for at finde ud af, hvordan de gavner os som mennesker og det samfund, vi lever i. Din vært på programmet er Tor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til podcastserien Mit Store Spørgsmål. I dag med dig, Eva Garde. Du er seniorforsker her på Grønlands Naturinstitut, hvor vi er taget ind på dit kontor og står og kigger på en masse tænder fra narhvaler. Velkommen til.
Tak skal du have.
Det er jo en podcast, der hedder Mit Store Spørgsmål. Hvad er dit store spørgsmål?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har arbejdet med grønlandske havpattedyr og primært narhvalen i de sidste 20 år. Så mit store spørgsmål er at vide så meget om de her bestande i Grønland som muligt. Og primært med det fokus, at vi så kan lave noget bæredygtig forvaltning af de her hvaler. Naturinstituttet laver en hel masse forskning med det henblik netop at kunne rådgive om bæredygtig fangst og så videre.
Og når man sådan kigger rundt ud over, man så kan kigge ud på en pragtfuld udsigt over havnen, så er der, som jeg lige sagde før, der er dele og stykker af narhvalstænder en masse. Hvis vi starter her over i hjørnet, så hænger der 10-12 af forskellige narhvals i forskellige størrelse. Hvad er det for nogle tænder, der er her?
Lige dem, vi kigger på nu, det er det, vi kalder narhvalens stødtand. Og det er kun hannen, der har den lange stødtand, den lange spiralformede stødtand, som jeg tror, de fleste kender, og som er grobund for indhjørningens horn i sin tid. De her tænder, de vokser med alderen og kan blive meget lange. Man siger, de kan blive op til 3 meter lange. Den længste, vi har, som du kan se nederst her, den er 2,55 lang. Så det er også, den har også en god størrelse.
Ja, for de hænger, de der 10 stykker, de er alle sammen spaltet på midten også, og så er de netop, for du siger, godt og vel 2,5 meter, og så ned til lidt over en meters penge. Hvorfor har I skåret dem midt over?
Vi har skåret dem over for at trække prøver ud af alle de lag, som den her tand er bygget op af. Narhvalerne ligger et lag om året, ligesom årringene i et træ, og inden i hvert af de her årlige lag, der findes en masse information, og det er den information, vi gerne vil hive ud af tænderne, så derfor har vi skåret dem over.
Hvis man nu sidder derude og ikke sådan 100% kan huske, hvordan en narhval ser ud, kan du så lige prøve at beskrive sådan en for os?
Ja, narhvalen er det, vi kalder en mellemstor tandhval. Den bliver 4-5 meter lang og vejer mellem 1 ton og 1500 kilo, hvor at, hvad hedder det, hannerne er større end hunderne. Og den har den her grå spættede farve. Når den bliver født, er den helt lysegrå, og så bliver den her spættede grålige hvide farve med tiden. Og den er jo selvfølgelig karakteriseret ved den her lange spiralformede stødtand, som hannen får, og som vokser ud gennem den venstre overlæbe med tiden. Hunderne har så ingen tænder. De har 2 små tænder, der ligger inde i overkæben, men som aldrig bryder frem. Så de eneste tænder, du kan se på en narhval, til forskel fra andre valer med tænder, hvor at du jo har et helt tandsæt, du kan se, så hos narhvalen kan man altså kun se den lange spiralformede stødtand hos hannen.
Og hvad bruger den her stødtand til så?
Ja, det har jo været et meget velbesøgt spørgsmål. Der er mange teorier derude. Der har været teorier om, at de bruger dem til at fiske med, eller at de bryder gennem is med dem, eller at de sådan ligesom forstyrrer op i havbunden. Men altså den teori, som vi mest tror på som biologer, og vi har faktisk også lavet et studie, der viser det her, det er, at det er et det, man kalder et sexual trait. Altså ligesom løvens store manke eller påfuglhandens store halefjer, det er for at tiltrække hunder og for at lave en form for dominans mellem hanner. Man ser også nogle gange narvalhanner i paringsperioden, så stikker de ligesom to hanner, der stikker hovedet op over vandet, og så som om, at de kigger på tænderne og altså laver en konkurrence om, hvem der er stærkest på den måde. Ikke? Og nogle gange så ser man en hund også stikke hovedet op under vandet, som hun skal lige se, hvem der har den længste stødtand.
Og hvordan har de det overordnet?
Altså overordnet, som verdenspopulation, har de det egentlig fint nok. Men der er forskellige delpopulationer rundt omkring, som klarer det mindre godt. Og det er fordi, at narhvalen er meget restriktiv i sine vandringer, og den holder til i helt bestemte områder. Så de populationer, som er ude for et hårdt pres, for eksempel i form af fangst, der ser vi, at der er nogle af dem, der har det mindre godt.
Når du siger, den er restriktiv i sine vandringer, hvad betyder det? Altså det betyder, at den bevæger sig de samme steder. Hvad er det for nogle områder? Prøv at beskrive det lidt mere.
Narhval, den har sommeropholdsområder, som er inde i fjorde, langs den grønlandske kyst for eksempel, eller i Canada. Og så om vinteren, så holder de til ude i nogle mere dybe områder ud fra kysten, hvor at der ikke er så meget is, eller der er stadig is, men inde ved kysten, der fjordene bliver helt dækket af is om vinteren, så de trækker ud i nogle dybhavsområder, hvor de så er om vinteren. Og ude i de her områder, der i hvert fald i Vestgrønland, de vestgrønlandske populationer, de trækker ud i det, der hedder Baffinbugten, hvor at de spiser hellefisk om vinteren. Og når isen så bryder op om foråret, så trækker de op nordpå og ind i de her forskellige fjorde. Og det ser vi altså, at de samme populationer, samme narhvaler trækker ind i de samme fjorde, og det ved vi, fordi at der er blevet sat satellitsender på dem i løbet af de sidste tre årtier eller noget i den stil, og så har vi fået en god idé om deres vandringsmønstre.
Nu siger du, der vokser en ny årring, lidt ligesom et træ hvert år, så man kan se, nogle af de her hvaler må jo have været op mod 100 år. Hvad er det for noget viden, I kan trække ud af dem?
Altså i første omgang startede projektet her faktisk oprindeligt for mere end 10 år siden, hvor vi gerne ville have en metode til at aldersbestemme valerne. Og normalt, når du aldersbestemmer pattedyr med tænder, så kan du tælle, eller havpattedyr med tænder, så kan du tælle lag i tænderne, og så kan du vide, hvor gamle de er, fordi at et lag repræsenterer et år. Men med narhvalerne, der er det kun hannen, der har den her lange stødtand, så det vil sige, det var kun den hanlige del af populationen, som vi ligesom kunne få aldersbestemt. Så vi havde brug for en anden metode, fordi hunderne er jo som sagt også meget vigtige i populationen, så dem ville vi også gerne have aldersbestemt. Og det fik vi faktisk opnået. Vi lavede en metode baseret på de her tænder, hvor at vi så kunne aldersbestemme også hunder. Og det er så ved en helt anden kemisk metode, der hedder aspartatrasmisering, hvor man bruger øjelinsen fra valerne. Men det var i første omgang, hvor de her tænder samlet ind til det projekt. Nu som tiden er skrevet frem, kan vi jo se, at vi kan nok trække alt muligt forskellig information ud af de her tænder. Og at det her, at tænderne er faktisk et meget godt opbevaringsmateriale. Det er en meget, den er meget, de er meget dens, altså de meget tætte, de her tænder, i forhold til knogler, som ikke opbevarer materialer så godt, så har vi set, at tænder faktisk opbevarer materialer godt. Så vi har et helt arkiv, ligesom fra narhvalen bliver født til den dør, og som du selv sagde, så narhvaler kan blive meget gamle, de kan blive op mod 100 år. Så vi har ligesom en hel tidsserie fra den her narhval, og hvilket miljø den ligesom svømmede rundt i, mens den levede. Så det er det, det store projekt, jeg har nu, og det er mit store spørgsmål. Hvad kan man få ud af tanden?
Og hvad kan man så få ud af tanden? Fordi du siger, at den opbevarer ting fra de 100 år, der er gået. Hvad er det for nogle ting, der sidder i de her tænder?
Altså det, som vi har fokuseret på i det her projekt, det er at kigge på grundstoffer. Vi kigger på hormoner, isotoper og kulstof 14. Og ved at kigge på alle de her forskellige ting, kan vi få svar på flere forskellige spørgsmål. Så det er ikke kun et spørgsmål, vi ligesom har. Med grundstofferne, der vil vi gerne se på, sker der nogle forandringer i det miljø, som hvalen svømmer rundt i? Altså du kan forestille dig, med de klimaforandringer, der sker i Arktis nu, der er der en hel masse afsmeltning fra gletsjer, fra havis osv. Der kommer en hel masse mere ferskvand ind i det her miljø. Det påvirker miljøet, det påvirker de forskellige populationer af dyr, der bor deroppe, eller som lever i det her miljø, og i sidste ende påvirker det toppredatorerne som narhvalen, fordi den jo spiser dyr, som lever hele vejen ned gennem fødekæden. Så de forandringer, som sker på mindre niveauer, de bliver lagret i narhvalens tænder. Og når vi så kan hive den information ud, så kan vi se, hvad sker der egentlig i det miljø med tiden, hvor narhvalen svømmer rundt i. Og vi har jo som sagt en meget lang tidsserie. De længste tænder, vi har, dækker cirka 60 år.
Og hvor får I alle de her tænder fra?
Altså alle de prøver, som vi arbejder med, de kommer fra den grønlandske fangst af narhvaler. Der er jo en lovlig fangst af narhvaler på cirka, jeg tror det er omkring 300 individer om året. Og vi ved, hvornår at narhvalerne bliver taget i bestemte områder, fordi at de har den her meget restriktive restriktive vandringsmønstre, så vi ved præcis, hvornår de er i de forskellige fangstområder på hvilket tidspunkt. Så jeg har været ude både under mit speciale og min PhD og senere hen, og opholde mig i de her områder, og så simpelthen samle biologiske prøver ind fra fangsten. Og der er noget af det, vi har samlet ind, det er jo så de her tænder. Vi har også samlet en hel masse kranier ind og alle mulige andre forskellige prøver, som så bliver brugt i vores arbejde.
Og det er ikke sådan så, at de er super værdifulde, de her stødtænder? Jeg forestiller mig, at der kunne være nogen, der tænkte, at det var en enhjørning tand, eller de på den måde havde noget salgsværdi?
De har salgsværdi, helt sikkert. Så det er jo heller ikke billigt at lave sådan et studie, vel? Vi giver cirka mellem 1.000 og 1.500 kroner per kilo for sådan en tand. Så du kan godt forestille dig, at det løber jo op, hvis man skal samle flere hundrede ind af de her tænder, ikke? Og vi har heller ikke flere hundrede af de her tænder. Vi har af stødtænderne har vi indsamlet 17. Men ud over det, så har vi så indsamlet en hel masse af de små tænder, som jo også indeholder en masse information. Så overordnet har vi et ret godt materiale.
Og der må vel også være noget opsamlet tænder gennem tiden på Grønland, som man også kan gå ind og tage fat i?
Ja, det gør der. Det er ikke nogen af dem, som vi indtil videre har kigget på. Det kræver, at man ligesom samler ind fra private samlere, og noget af det, som er meget vigtigt, at vi ved, det er, at vi også ved noget om selve dyret, og hvor den blev taget henne. Fordi vi vil jo gerne kunne relatere tanden til et bestemt område, for eksempel. Og de her tænder bliver handlet rundt omkring i Grønland, så det er ikke altid til at vide præcis, hvor de er taget. Så i første omgang her, der kigger vi så på de tænder, som vi selv har samlet ind. Og ud over de her stødtænder, så har vi, hvor mange er det? Vi har 200 af de små tænder, som narhvalerne også har. Altså handen, den går jo den her lange stødtand ud gennem den venstre overlæbe. Men hunden har kun to aflange tænder, der ligger inde i overkæben i hver side. Og hannen har så også i højre side en af de her små tænder. Og de er også blevet samlet ind, så der har vi omkring 200 af de tænder, som vi også kigger på.
Hvis vi drejer blikket her fra den her væg, hvor du har dine lange stødtænder, så hvis man kigger lidt til højre herover, så har du stillet et kranium fra en narhval op.
Ja,
lad os prøve at kigge på det, fordi der sidder jo en lille tand på, men det er en meget ung narhval, så vidt jeg kunne forstå.
Ja, altså ud fra tandens længde, vi har skudt på, den måske er 2-3-4 år i det lav. Og som du kan se, lægger du måske ikke mærke til, fordi du ikke er biolog, men det her eksemplar er faktisk ingen underkæbe. Men der er heller ingen tænder i narhvalens underkæbe, og den har kun Ja, stødtanden, som vi kan se stikke ud her, og så har den en lille tand, der sidder hernede i kraniet, som aldrig bryder frem. Eller det vil sige, det er ikke helt rigtigt, fordi der er jo eksempler på narhvaler med to stødtænder. Men det er sådan under 1% af populationen, der får det.
Det vi står og kigger på, for dem, som jo kun hører det her, det er, at vi har et kranie i sådan almindelig knoglemasse. Det er 30-40 cm bredt og 40-50 cm højt. Og så stikker der en lille kort tand op, som du beskrev lige før, som vel er en 10-15 cm. Og som du sagde, der er ikke nogen underkæbe, men man kan se, hvor øjnene og så videre har været, ikke?
Jo.
Og du var ved at sige, at der sidder så den stødtand, som er brudt frem, som du skyder på, er en 3-4 år gammel, og så er der et hul til, hvor der kunne sidde en tand på den anden side af det, man ville kalde næsen, hvor der ikke er nogen tand.
Ja.
Og den kommer aldrig frem?
Den kommer som sagt aldrig frem, eller meget sjældent frem. Og på hunderne, der kommer den venstre stødtand jo heller ikke frem. Så når du kigger ind i munden på en narhval, så har den ingen tænder. Og det eneste, du ser, er hannens lange stødtand. Så når de foragerer, altså når de spiser fisk, så suger de fisken ind i munden, ikke? Og jeg går ud fra, at de sluger dem hele.
Hvis vi kigger videre rundt her i dit kontor, så har du et skrivebord, hvor du har lagt en stribe mindre dele af de her narhvaltænder op, og der ligger noget, som er fra sådan den lidt mindre størrelse på en, de er alle sammen en 8-10 cm lange, nogle af dem er helt op til 20-25 cm, og så er de forskellige diameter fra et par centimeter op til en 8-10 cm. Hvad er det for nogle prøver, du har lagt frem her?
Altså det her er der et eksempel på en af de stødtænder, som vi så har skåret op. Altså fordi ud over og ligesom skære dem over på langs og til lagene, så har vi nu et projekt, hvor vi kigger på grundstoffer i de her tænder. Og for at lave de her analyser i samarbejde med GEUS, så skal de være en bestemt længde for, at de her ting kan blive målt i det her apparat, de måler med noget, der hedder en laser ablation. Og der går de simpelthen ind, du kan se her, jeg har tegnet nogle linjer her, så går de ind med denne her laser, og så laver de simpelthen bitte små huller langs denne her linje, hvor at de så måler grundstofferne ved noget, der hedder massespektrometri. Og så får vi et helt liste af, hvilke nogle grundstoffer, der er i de her forskellige lag i tænderne. Og hvert lag, som sagt, det repræsenterer jo et år i hvalens liv. Så vi kan ligesom gå ind og se på en meget fin skala, hvad er der for nogle grundstoffer gennem hele hvalens liv. Og det er så det, vi skal finde ud af. Hvad skal vi så bruge det til? Kan vi bruge det til noget? Hvad, om ikke andet, så kan vi i hvert fald lave noget grundforskning, der viser, hvilke nogle grundstoffer, der er i narhvalens tand, men vi vil også gerne bruge det til noget.
Og hvad er de sådan større perspektiver i det her metodeforskning, I sidder og laver?
Altså i første omgang har det været at se, hvilken information kan vi simpelthen få ud af de her tænder? Altså det i første omgang er det et grundforskningsstudie. Kan vi få grundstofferne ud overhovedet? Giver det mening, det vi ser? Kan vi hive hormoner ud af de her tænder? Så en del af vores tid de sidste par år har været brugt til simpelthen at få etableret metoderne. Tag en masse prøver, få etableret metoderne, få samarbejde op og stå med de her forskellige institutioner. For det er jo ikke nogen analyser, vi kan lave på mit kontor her. Og jeg har slet ikke den viden, der skal til. Det er jo kæmpe maskineri, der bliver sat op til at tage hver af de her ting, vi kigger på, ikke? Så det er det, vi har gjort indtil videre, og nu er det, at vi begynder at få data ind. Så nu er det, at vi skal begynde at virkelig analysere og se, hvad kan vi så også få ud af det? Hvilke nogle resultater får vi ud i sidste ende?
Det kan jo virke, når man som udenforstående hører om det, så kan det virke som et lidt meget specifikt, pudsigt område at ende som forsker. Hvordan er du endt som forsker, der sidder og beskæftiger dig med narhvalens tænder?
Ja, det kan jeg godt forstå, du synes, og det er også den reaktion, jeg får, når jeg sidder til et middagsselskab, og folk spørger, hvad jeg laver, og så siger jeg, kigger på narhvalstænder. Det får nogen til at hæve deres øjenbryn. Jamen, det er jo noget, der kommer efterhånden, kan man sige. Altså, jeg startede med at skrive speciale om narhvaler i 2003, og 2004 startede jeg, hvor det handlede om netop noget livshistorie hos narhvalerne, aldersbestemmelse, finde ud af noget basalt biologi omkring de her dyr. Og så med tiden bevæger det sig jo rundt i nogle forskellige områder af det her dyr, ikke? Hvor vi har fundet ud af alle mulige forskellige ting.
Men hvad er det, der driver dig? Altså, man kan jo høre din entusiasme, når du beskriver dit forskningsfelt. Hvad er det, der driver dig?
Altså, jeg har altid synes, at hvaler var super fascinerende. Altså, da jeg var 3-4 år og gik i børnehave, skulle jeg bare arbejde med store hvaler, når jeg blev stor, ikke? Om det så lige var Arktis, det havde jeg ikke tænkt på det tidspunkt, eller det skulle være narhvalen. Men de store dyr, der lever under havet, har bare altid fascineret mig. Og så havde jeg et arbejde, hvor at jeg kiggede på import af truede arter, og der var narhvalen en af dem. Og så begyndte jeg at tænke over et speciale og komme i kontakt med Grønlands Naturinstitut, og det er faktisk sådan, det startede. Så en del af det har været et drive mod gerne at ville arbejde med store havpattedyr, og noget andet har været rent og skær held og tilfældighed. Og det er, jeg tror, det er ofte sådan, at livet udspiller sig, ikke? At så støder man på nogen, som gerne vil hjælpe dig videre en bestemt vej, og det har jeg så her ved Naturinstituttet. Og så har det bare været et langvarigt samarbejde fra dag af.
Hvis vi vender os tilbage mod de metoder, I har udviklet, som er det nye i det her forskningsprojekt også, ikke? Hvad er det så for nogle konkrete metoder, I går ind? Hvad er det? Kan du beskrive, hvordan I konkret går ind og aldersbestemmer? Du siger, at det er nogle store maskiner, og det bliver noget data, der bliver crunchet alle mulige andre steder, eller prøver, der bliver taget. Men hvad er det nye i de metoder, I har udviklet?
Altså den metode, vi bruger til at kigge på grundstoffer eller analysere grundstofferne, det er noget, som de har, de kan hos GEUS. Det er noget, der hedder Laser Ablation Mass Spectrometry. Og der har de et virkelig stort fancy apparat, som de har brugt til alle mulige andre slags prøver, ikke biologiske materialer. Så er de så begyndt at kigge på øresten hos fisk, som noget af det første biologiske, de kigger på. Og det havde jeg så fået opsnuset, da jeg skulle i gang med det her projekt og tog kontakt til dem. Og der havde de endnu ikke arbejdet med tand, men de vil meget gerne være med til at etablere en metode. Så det er faktisk et samarbejde med dem, som så har gjort, at vi har lavet nogle forudgående undersøgelser, noget metodeudvikling, med denne her metode og med tandmaterialet. Og det har vi nu fået etableret og fået op at stå. Og så kører vi det store studie nu med 17 narhval, af de store narhvaltænder, vi har, ikke? Og udover det, så har vi en PhD-studerende, der også kigger på grindehval fra Færøerne, som også begynder at bruge denne her metode nu, og de får mere og mere travlt på GEUS, fordi der er flere og flere biologer, der får øjnene op for, at de kan bruge deres metode til at kigge på grundstoffer i alt muligt forskellige. Og det er jo ikke kun havpattedyr, man kan forestille sig, det er jo også landpattedyr og mennesker sågar, at man vil kunne bruge den her metode på nu. Lige så snart der er noget, der er etableret, en metode, der er etableret, så kan man jo bruge det samme materiale hen over forskellige arter.
Og det er vel den store forskel på, nu siger du beskrev speciale i 2003 og 2004, så det vil være 20 år siden. Det er vel den store forskel hen over de her 20 år, det er vel teknologiens muligheder som forsker?
Ja, det går jo super hurtigt med al mulig forskellig teknologi, og også med inden for det her felt. Så, og det er jo det, at man også nu spurgte du om, hvordan kigger du lige på narhvalstænder? Altså da jeg samlede de der tænder ind i sin tid, der er det ikke engang sikkert, at vi ville have kunne lave det her studie, vel? Så det er jo også sådan noget, der bliver udviklet med tiden, og også vi har et stort studier omkring hormoner i narhvaltænderne med en samarbejdspartner i USA. Og hun har før kigget på barter og andre materialer, men hun har aldrig brugt tænder før. Så da vi startede det her op, så skulle hun jo også til at metodeudvikle og finde ud af, kan vi overhovedet hive hormoner ud af tænder? Og når du tænker på det, er det ret fascinerende, at man kan hive kønshormoner og stresshormoner ud af de her lag, som er blevet etableret i narhvalens liv for så mange år siden. Men det kan vi altså, og det er jeg meget spændt på. Jeg har lige præcis i dag sendt en kasse afsted med prøver til hende, så nu krydser jeg fingre for, at den også når frem.
Men det vil sige, når du siger kønshormoner og stresshormoner, man vil kunne se, om narhvalen har været stresset, hvis den for eksempel er blevet jaget eller den slags?
Ja, altså det har de i hvert fald kunnet i nogle af de store bartehvaler. Og så er spørgsmålet så, at når vi så begynder at kigge på alle de her årlige lag, vi har og prøver derfra, om vi så også vil kunne finde nogle år, hvor de her hvaler har været mere stressede, og hvad der så sket i de perioder osv. Det er en af de ting, vi gerne vil kigge på. Noget andet helt basalt biologi, vi gerne vil have ud af det, det er, at vi vil se, om vi kan finde ud af, hvornår hunderne bliver kønsmodne. Og det er jo, det ved vi godt fra andre metoder, men denne her metode kan så bakke vores andre metoder op, plus at det igen er grundforskning at se, kan vi finde ud af, hvornår bliver hunderne kønsmodne, hvor mange unger får det i løbet af deres liv, kan vi se det ud fra kønshormoner. Så det er også en ting, som vi kommer til at undersøge.
Og hvis man prøver at kigge lidt fremad, hvad er så det næste store spørgsmål, du godt skulle tænke dig at få svar på?
Ja, igen et godt spørgsmål. Altså jeg er sikker på, at jeg vil blive ved med at arbejde med havpattedyrene i Grønland og med narhvalen. Jo mere vi ved, jo flere spørgsmål kommer der. Noget mere økologi, noget mere basal biologisk viden. Klimaforandringerne for eksempel, det er jo et af de helt store spørgsmål, som vi prøver at lave projekter omkring og få mere svar på. Hvordan vil de klare, at der kommer en mere øget trafik i Grønland for eksempel? Altså de meget lydfølsomme narhvalerne, de bryder sig ikke om meget skibsstøj og trafik på anden måde. Så bliver de ligesom tvunget ud af deres områder. Kan de overhovedet blive tvunget ud af deres områder, fordi de er, som jeg nævnte før, de er meget rigide i deres vandringsmønstre, og vi kan se, at delpopulationer holder sig til et bestemte fjorde om sommeren og bestemte vinterområder om vinteren. Så når der kommer klimaforandringer, vandet bliver varmere, har de overhovedet muligheden for at for eksempel tage højere nord på, ikke? Så det er så nogle spørgsmål, som vi gerne vil stille her i vores gruppe.
Det lyder jo ikke som om, du bliver arbejdsløs lige i forløb i hvert fald. Du må have held og lykke med det, og tak fordi du vil være med her, Eva.
Jo, mange tak.
Du har lyttet til podcasten Mit Store Spørgsmål. Produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.